tá bloqueado. Tá sim. Acabei de entrar.
Grave seu recado agora.